Lauksaimniecībai paredzētā nauda aizņem gandrīz pusi visa Eiropas Savienības budžeta, tādēļ vienoties par to, kā naudu sadalīt īpaši apstākļos, kad krīzes dēļ vairākas valstis, kas budžetā maksā grib mazākus izdevumus, ir sarežģīti. Vēl līdz šīs dienas rītam uz ministru galda pēc Eiropas Savienībā prezidējošās Īrijas lauksaimniecības ministra Simona Kovenija sacītā bija 25 neatrisināti jautājumi. Lauksaimniecības ministriem tomēr ir izdevies vienoties par vairākiem ļoti nozīmīgiem punktiem, piemēram par to, kā izlīdzināt daudzviet Eiropā neproporcionālos maksājumus, kas balstās uz vēsturiskiem aprēķiniem par ražu noteiktā periodā un tā vietā maksāt atkarībā no saimniecības lieluma, šādi izvairoties no nesamērīgi liela finansējuma atsevišķām fermām. Ministri tagad vienojušies par tādu sistēmu, kas paredz, ka daļa vecās Eiropas saimniecības zaudēs vismaz trešo daļu līdzinējo guvumu, kas, protams, lielo saimniecības zemniekus neiepriecina. Domāju, ka tā ir godīga vienošanās, teica Eiropas Savienībā prezidējošās Īrijas lauksaimniecības ministrs Simons Kovenijs.
This is a very, very big deal.
Kovenijs uzsvēra, ka viņa prāt šādi ir iespējams proporcionāli sadalīt līdzekļus, neradot šoka efektu īpaši lauksaimniecības ražotājiem. Ministri arī politiski vienojās par to, ka visām dalībvalstīm būs jāparedz lielāks finansējums jaunajiem lauksaimniekiem. Visā Eiropas Savienībā kopumā ir 2 miljoni šādu jauno zemnieku. Jāteic, ka sarunās par kopējo Eiropas Savienības lauksaimniecības politiku ir daudz arī Latvijai īpaši svarīgi jautājumu, piemēram par atbalstu ražojošajiem lauksaimniekiem tiešos maksājumus novirzot ražošanas attīstībai nevis tā dēvētajiem dīvāna zemniekiem, kam maksā par platību apļaušanu. Tāpat Latvijai ir svarīgi, lai pēc iespējas ātrāk Eiropas Savienības dalībvalstīm dotu iespēju ieviest jauno mazāk labvēlīgu apvidu sistēmu. Eiropas Savienības lauksaimniecības ministru sarunas Luksemburgā klausītājiem no malas ir slēgtas, taču vairākas lauksaimnieku organizācijas ir atsūtījušas arī savus pārstāvjus. Īpaši daudz zemnieku ir no Īrijas, tādēļ, ka Īrijā notiek ļoti asas cīņas par maksājumu izlīdzināšanu tā, lai vairāk saņemtu arī mazās saimniecības un zemnieki, kas ražo mazāk nekā lielie fermeri. Visas trīs lauksaimniecības politikas kārdināšanā iesaistītās puses, lauksaimniecības ministru padome, Eiropas parlaments un Eiropas komisija, galīgo vienošanos cer panākt rīt, trešdien. Ines Trazdiņa, Latvijas radio no Luksemburgas.